Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së voli ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Policia Kosovës sulmon në vërit vendit me granat dore, thot Ministri punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveshla. Kosova nis këtë vit vaksinimin e grave për mbrojtje nga kanceri qafës së mitrës. Një luftanie ruse fundoset në detin e zi. Ministria ruse mbrojtje zotohet për më shumë sulme në kryeqytetin Ukrainës, Kiev. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveshla ka thënë sot se në orët e hershme të vendngjesit policia e Kosovës është sulmuar në veri të Kosovës teksa ka qenë duke marrë detyrën. Ai ka konsideruar sulmin e së premte si terrorist dhe ka thënë se me të do të merret prokuroria speciale. Në këtë konferencë të jashtëzakonshme me gazetar, Sveshla nuk ka për të ditur nëse ka policë të plagosur sipas këtyre sulmeve. Nga Prishtina raporton Arton Kurunshevci.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë, Gjelal Sveshra, ka bërë të ditur se është sulmuar policia e Kosovës në veri të vendit, teksa është nisur për të marrë detyrën në pikën kufitare me Serbinë.
Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për realizuar ndërimin në pikat kufitare. Ky sulm tashmë i faktuar me granat dore dhe AK-47 si një akt terrorist është bërë me qëllim që të friksimit të zyrtarëve policorë, por edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Ministri Sveshla ka thënë se grupet e ndryshme në 3 ditët e fundit kanë realizuar 4 sulme në atë zonë.
Apo të në tim sulmi par ka ndodhë duke vendosë i rica metalik në rrugën nacionale në kohën prapërsisht njëjtë me sulmin e sotëm me qëllim që të pamundsojnë punën e policisë të Kosovës dhe në të njëjtën kohë dhe të rrezikojnë drejt për drejt jetën e pjesëtarëve të policisë të Kosovës.
Sipas këtij sulmi i dytë ka ndodhur përmes gjuajtjes me gur drejt policisë së Kosovës. Sulmi i tretë në mbrëmjen e së entës është bërë me armë zjarri dhe ka ndodhur në afërsi të pikës së kontrollit për pengimin e shfrytëzimit të rrugëve ilegale.
Po shifet që angazhimi serioz institucioneve të Kosovës, por posaçërisht i policisë së Kosovës që të vendosë rend dhe ligj në çdo cep të Kosovës është bërë pengesë për Serbinë, për grupet të caktuara të cilat mbështeten drejt për drejt nga Serbia dhe realisht u prish planet gjithatyre të cilat Kosovën e kanë pa si potencialisht si qirve të krimit të tyre.
Ministri i punëve të brendshme Sveshla saroj se rastet e fundit nuk janë bërë publike në fillim për t'i dhënë kohë policisë për t'i zbuluar shkaktarët. Por si shtoi ai me sulmin e së premtes, ku është rrezikuar drejt për drejt jeta e zyrtarëve policor këtu tash, nuk kemi dyshim, ky është sulm terrorist dhe kemi vlerësuar që është e pashmangshme që këto informacione të mos ndahen me publikun për të parandaluar çdo lloj dezinformate. Sveshla po ashtu ka thënë se këto ngjarje konfirmojnë panikun e grupeve për shkak të përmirësimit të sundimit të ligjit, duke mos dashur të përmend se cilat janë ato grupe, posaçë ato po i sulmojnë institucionet legjitime të Kosovës. Ndërkaq sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, afërsia e sulmeve le të kuptoj se kemi të bëjmë me një grup të organizuar i cili ka për qëllim të sulmojë dhe pengoj punën e policisë së Kosovës me tekste të veçantë luftën kundër kontrabandës dhe tregtive të ndryshme. Mehmeti ka theksuar se qytetarët e Kosovës duhet të ndihen të qetë e të sigurt dhe duhet ta dinë se kur grupet kriminale pengohen, kur i ndërpriten mënyra e financimit të aktiviteteve kriminale, sigurisht që bëhen më nervoz dhe më të tendosura. Në automjetin e policisë së Kosovës që u sulmua të premte në veri të vendit, po u thonin pjesëtarë të policisë së Kosovës shqiptar dhe serb. Katër komuna në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë shpejt Kosova do të futet në kalendarin e vaksinimit edhe vaksinën që parandalon kancerin e qafës së mitrës. Autoritetet shëndetësore janë në pritje të 300 dozave të vaksinës për këtë vit dhe prioritet do të kenë gratë që kanë predispozitat përballen me sëmundjet të tilla. Brenda një viti në Kosovë trajtohen mbi 100 gra nga kanceri qafës së mitrës. Holcit Naisel Nadia Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti do fillohet me vaksinën human papilloma virus, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës tek vajzat vullnetare apo me indikacione shëndetësore. Kurse nga viti tjetër, kjo vaksinë do i shtohet kalendarit të rregullt të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Human papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet tek vajzat e moshës nga 12 deri në 16 vjeç. Ministria e Shëndetësisë për këtë vit ka porositur 300 doza të kësaj vaksine dhe do fillohet imunizimi tek vajzat vullnetare, para se gjithash tek ato që kanë predispozita gjenetike për sëmundje, thuhet në përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është në pritje të ardhjes së vaksinës që të fillojë imunizimin e rekomanduar apo në mënyrë vullnetare, tha Fetie Fetaj, zëvendësuese e shefes së imunizimit në këtë institut. Në pritje për marrjen e kësaj vaksine, sipas saj janë 3 pacientë me rekomandim të profesionistëve shëndetësor.
Ne kemi disa raste, i kemi marrë numrat e telefonit, i kemi marrë kontaktet e tyre që kanë kërkuar vaksinë dhe kemi lajmëruar moment që na vjen vaksina.
Vajzat që janë rekomanduar për vaksinim janë ato që kanë pasur anamnezë familjare ose ndonjë antare familjes së tyre në moshë të caktuar ka qenë e prekur me kancerin e qafës së mitrës, thotë drejtori në detyri klinikës onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi. Kurtishi konsideron se imunizimi me këtë vaksinë është i domosdoshëm pasi kanceri i mitrës është i dyti më i zakonshëm të gratë pas kancerit të gjirit.
Do të me kancer të qafës mitrës, do të në viti dhe vruan më shumë se 100 femra, u se zbashku edhe me kancerin e vezoreve dhe kancer të qafës mitrës, mitrës dhe vezoreve, këj numër mund të kap shifra deri në 170 femra në vit.
Vaksina HPV në bazë të studimet të bëra se fundmin nga një organizate britanise madhe, tregon se ka zvogluar rastet e kancerit të qafës e mitrës për gati 90%. Mujar Vitia, gazetar në gazetën Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se një nga arsyet që kjo vaksinë nuk është bërë deri më tani në Kosovë është çmimi i lartë i saj dhe mungesa kapaciteteve të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk e arsyeton mungesën e saj. Ai tha se kanceri qafës së mitrës është ndër llojet më të shpeshta në botë, por edhe në Kosovë. Prandaj, sipas tij, është e domosdoshme që të kemi vaksinën për të parandaluar sëmundjen dhe për të mbrojtur shëndetin e grave, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Njëherësh të futet në kalendarin e rregullt të imunizimit, thotë Vitia për Radio Evropa e Lirë. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka mohuar dhe as pohuar për Radio Evropa e Lirë konstatimin për çmimin e lartë të vaksinës. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se vitin e ardhshëm vaksina human papilloma virusit do futet në kalendarin e rregullt të vaksinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia ka konfirmuar që një luftanie e saj është fundosur në detin e Zim. Sipas saj, ajo ka qenë duke ikur stuhive, mirë po Ukraina ka thënë se ka goditur me raketa. Pentagoni ka thënë se kjo fundosje përbën goditje të madhe për fuqinë detare të Rusisë. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje sërish që shtetet e Perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Luftania ruse Moskva është fundosur në detin e Zi pas dëmtimeve që ka pësuar gjatë operacionit ushtarak në Ukrainë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes në orët e vona të 14 prillit. Ministria ka thënë se ania është fundosur derisa ka qenë duke u tërhequr në port për të ikur një stuhie. Ky institucion ka thënë se ania është dëmtuar rënd sipas u zgjarrit, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se forcat e tyre kanë goditur anien me raketa. Ania ka humbur balancin sipas u zgjarrit dhe më vonë municioni ka shpërthyer, ka thënë ministria sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Duke pasur rastysh detet e trazuara, anija është fundosur, ka thënë ajo. Humbja e anijes, e cila mban emrin e kryeqytetit rus, është parë si humbje simbolike për Moskën, e cila vetë se ka tërhequr forcat e saj nga pjesa veriore e Ukrainës më herët gjatë këtij muaji. Anija Moskva ka mbajtur 16 raketa lundrimi me rreze të gjatë dhe humbja e saj do të zvogëlojë kapacitetet e Rusisë për të nisur sulmet nga deti i Zi. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se fundosja e kësaj anijeje përbën goditje të madhe për fuqinë detare të Rusisë në detin e Zi. Ajo është kyçe përpjeket për treguar dominim detar në detin e zi, ka thënë ai për jetën televizive amerikan CNN. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përthirrje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Ne nuk friksohemi nga asgjë, sepse e dim për çfarë jemi duke luftuar, ka thënë Zelensky në një postim në Twitter. Ne kemi mjaftueshëm kuraj për të dhënë fund gjallëzisë. Mos e ushqeni makinën ushtarake ruse, ndihmojeni Ukrainën me armë. Paqja dhe e mira më pas do të fitojnë shpejt, ka thënë mes tjerash ai. Zelensky u ka thënë Ukrainasve se ata duhet të jenë krenar që kanë mbijetuar 50 ditë nën sulmin rus, kur pushtuesi sipas tij u ka dhënë një maksimum prej 5 ditësh. Rusia ka akuzuar forcat ukrainase se kanë nisur sulme ajrore në rajonin rus Bryansk më 14 prill duke plagosur civil. Komiteti i hetues i Rusis ka pretenduar se dy helikopter ushtarak Ukrainës kanë hyrë në hapësirën ajrore të Rusisë dhe kanë kryer sulme ajrore në ndërtesa banimin në fshatin Klimovo. Këshilli kombëtar për siguri dhe mbrojtje të Ukrainës i ka hedhur poshtë akuza duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerinë anti-Ukrainës në Rusi. Në afërsi të Mariupolit ka vazhduar të raportohet për luftime të ashpra, teksa Rusia tenton të kontrollojë plotësisht këtë qytet strategjik. Rusia ka thënë që më shumë se 1000 marinca ukrainase janë dorëzuar në 36 orët e fundit, mirëpo zyrtarët ushtarak ukrainas nuk i kanë konfirmuar raportimet, duke thënë vetëm që forcat ukrainase janë duke u bashkuar në qytet për ta mbrojtur atë. Mariupoli është tetë i rëndësishëm për Rusin pasi mund të shërbejë si korridor mes zonave të kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës dhe rajonit të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Lufta e Rusisë në Ukrainë është kritikuar ashpër dhe për pasoj komuniteti ndërkombëtar ka vënë sanksione të ashpra ndaj Moskës dhe në të njëjtën kohë ka izoluar në aspektin diplomatik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka kryer sulme me raketa duke shënjestruar kryeqytetin Ukrainas Kievin. Ajo ka paralajmëruar se sulme do të shtohen si shenjë hakmarrje ndaj atyre që i ka quajtur sulme terroriste dhe akte sabotazhi të Ukrainës në Rusi. Rusia ka thënë se raketat e saj lundruse kanë goditur një fabrikë në qytetin Ukrainas gjatë natës, e cila prodhon sisteme ajrore për mbrojtje dhe raketa kundër anijeve. Të njëjtën Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka dërguar helikopterë dhe kufiret për sulmuar disa qytete ruse, por Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje të Ukrainës i ka hedhur poshtë këto akuza. Do të vazhdojmë edicionin me zhvillime tjera në botë. Shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, në Shtetet e Bashkuara William Burns ka thënë se kërcënimi i Rusisë potencialisht mund të përdorë armë bërthamore në Ukrainë, nuk mund të merret me lehtësi, mirëpo agjencia nuk ka parë shumë të dhëna që përforcojnë këtë shqetësim. Duke marrë parasysh dëshpërimin potencial të presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëhecisë ruse, duke marrë parasysh nëzbrapsjet që i kanë përjetuar, askush prej nesh nuk mund ta trajtojë me lehtësi kërcënimin që vjen nga mundësia e përdorimit të armëve bërthamore, ka thënë Burns. Kremlini ka thënë se ka vënë forcën bërthamore në gatishmëri të lartë pasi ka nisur sulmin në Ukrainë më 24 shkurt. Mbi 100 palestinezë janë plagosur si pasojë përleshjeve me policinë izraelite në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, kanë thënë autoritetet shëndetësore. Kjo njerësh është përballja e parë e tillë prej nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit. Policia izraelite ka thënë se para agimit të së premtes, 10 burra të maskuar kanë marshuar në Al-Aqsa duke përditur dhe duke ndezur fishek zjarra parasa turma të hedhnin gur në murin perëndimor i cili konsiderohet vendi më i shenjtë ku mund të luten hebrejt. Përleshjet e fundit vijnë pas 3 javëve me tensione në rritje dhe dhunë vdekje prurëse në Izrael dhe në bregun perëndimor. Frank James, burri i akuzuar për sulm në një tren metroje në qytetin e New Yorku, do të mbahet në burg pa mundësi të lirimit me kusht derisa të gjykohet për akuzat federale për terrorizëm. James, 62 vjeçar, ka dalë të njëjtën para gjykatës në ndyshimin se ka shkelur ligjin që ndalon sulme terroriste dhe dhunë të lloj tjetër kundër sistemeve të tranzitit masiv. Është zënë pas sulmit që ka lënë të plagosur 23 persona. Avokati i tij ka kërkuar më falni raport psikiatrik. Nëse dënohet, ai mund të kaloj pjesën tjetër të jetës mbrapa grilave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me Rodo Gjofshin.